Avena Roma, ichipandwa ichalenga mutanda. Ngakanshi tuleti shani, ushetu ikalire muluwembo, kukulengo kusalamina kufule. Nakalia, fweba afuile rubali kuluwembo, ushetu ingekala mwashani kabiri. Usheta mwaishiwa kuti fweba onse, aba abatishiwe muli Kristu Yesu, tu abatishiwe mumfwa yakwe. Eicho tu ashikirwe pamona nkwe mulubatisho mumfwa yakwe. Ukutifyo Kristu abu ishiwe mubafwa. Kubukatabuwa kwa uishi. Ifyo fine na ifwe tuende mumusango upyo wa mweo. Pantu ngatuwa baba alundua kuliwene mumparamine ya mfwa yakwe. Tuka baba alundua kuliwene na mumparamine ya kubuka kwa kwe. Paku ishiwechi ukuti ubuntu wesu wakale. Wata nikirwe, pamona nkwe ukuti umubiri wa lubembo, ufubalishiwe. Tuiba mubusha kabiri kulubembo iyo. Pantu, uafwa, nalunga mikwa, na upo umulandu wa lubembo. Awe nga tuafuile pamona Kristu, tuatetekero ukuti tukabano mweo pamona nkwe. Ichotu aishiwa ukuti Kristu, pakubushi wa kubafwa. Tafua kabiri iyo. Infua tahiri na buichibinda kuliwene kabiri iyo. Pantu infua iyo afuire. Afuire rubali kulube mbuli mofie. Lelo umweo uo akwata. Aba na olu rubali kuliresa. Efio na imwe muhiri ingaba afua rubali kulube mbu. Kabiri aba mweo rubali kuliresa muli Yesu Kristu shikulu ifue. Eicho mwireko lube mbulu teke mumibiri yenu ya mfwa. Kuku mfwe fialu nkumbu afyaiko. Kabili mwitule filu nduwa fienu kulube mbonge fibombelo fiakulungana. Lero mwitule kuliresa ngaba mwewa bafu makubafwa. Ne filu nduwa fienu mupere kuliresa nge fibombelo fiabulungami. Pantu lube mbu talu wakabena buchibinda kuli imwe. Pantu tamuli abena malango, lero muli abena kusena mina. Ngakanshi, ichako ngapochinshi. Ushetu bembuke, ichota tulibe na malango, lero abena kusena mina. Nakalia, usheta mwaishuwa ukuti muli basha, ba uyo mule umfuako, uyo mwaitula kwa basha kukumumfua. Nalimo aba lubembu ulu tuwala kumfua. Nalimuwa bachu mfuiru echi tuwala kubulungami. Awe, lesa totelwe. Pakuti mwalia basha balube mbu. Lelo, mwa mfuire kumutima umusango esambilisho. Ilio mwasambilishiwe. Lelo, pakulubulu wa kulube mbu. Mwa babasha babulungami. Ndeso secha buntu. Pamula nduwa kufirwa kwa buntu nsebwenu. Pantu ifyo mwatulire firu nduwa fienu. Ukubwambelo obusha kukukowela na kubupulumushi. Ukulola kubupulumushi. Efyo nomba tule ni firu nduwa fienu ukubwambelo obusha kubulungami. Ukulola kumushiro. Pantu ilio mwali abasha balubembu. Kubulungami mwali abantungwa. Ngakanshi mwali nefisabo nshiriria. Kuli ifyo ifi mulengenso ni nomba. Pantu impera ya afiri afi ntu ni mfua. Lero nomba, pakulubulu wa kulubembu, na pakubabasha wa kualesa. Mulinefisa bofienu ifiro la kumushiro, ne mpera mweo wa muya yae. Pantu ichilambu cha lubembu ni mfua. Lero echa upecha kualesa mweo wa muya yae muli Yesu Kristu shikulu ifue.